place foarte mult această întrebare. Ce este esențialul? Este viața lui Isus. Isus a născut din fecioară, toată lumea spune, Isus a crescut, a dat învățăturile care ne trimit la Dumnezeu, ne trimit la Scripturile Vechiului Testament, pentru că lucrarea lui Isus este împlinirea a ceea ce a fost profetizat în Vechiul Testament. Ce mai avem în Scripturi? Faptul că Isus a murit pentru păcatele noastre, a înviat și s-a înălțat la dreapta Tatălui. De ce am punctat acest element? Pentru că exact esența acestui mesaj creștin îl vedem preluat în protocrezul de secol 2, nu, al lui Irineu, îl vedem preluat în crezul bisericii din Niceea, fără să intre în speculațiile și în dezbaterile teologice care, da, de-a lungul timpului s-au manifestat și amintesc chiar și elementele de bază. Deci Iisus a venit, a murit, a înviat, s-a înălțat la ceruri, prin jertfa lui ne acordă iertarea și cine îl acceptă prin credință, intră în biserica lui și așteaptă să vină învierea, judecata, să se întoarcă Iisus, să vină învierea, judecata și Iisus să răsplătească. E, aceasta este esența Evangheliei. Unde sunt aici dezbaterile?
Nu ai nimic de...
N-ai nimic de obiectat, comentat. Aceasta este esența Evangheliei și asta trebuie să o extragem din Noul Testament, iar orice învățătură, orice înțelegere a vreunui subiect dogmatic, cum de exemplu învierea credincioșilor, care anulează ceva din esența aceasta a creștinismului, conținută în Noul Testament, are deja semne mari de întrebare. Și la ce mă refer? Păi putem anticipa puțin acum, dar creștinii, după ce au trecut 100-200 de ani de la promisiunea lui Hristos că se va întoarce, și-au pus întrebarea, oare în ce sens se întoarce Iisus? Într-un sens fizic sau într-un sens spiritual și omul când moare, influențați de credințele grecești în special?
Au fost și mișcări, să zicem, heterodoxe, eretice, ce vedeau că revenirea lui Iisus ar fi în Duhul.
În Duhul.
Și promisiunea Duhului și aveau mișcări de tip harismatic, vorbind în limbajul de astăzi.
Exact. Care au fost amendate la apariția lor de corpul creștin, așa numit ortodox, spunând că asta nu este scripturistic și părinții despre care vorbeam, apostolici, să-i numim așa, cum îi numește istoria creștină, adică oamenii de secol 2 vorbesc și așteaptă pe Iisus să vină așa cum îl găsim pe Iisus, așteptat fiind în Noul Testament. Adică lucrurile acestea de bază au rămas în sau erau prezente în scrierile bisericii și în practica bisericii. Pentru că aici mai am o altă întrebare. Uite, vreau să citesc un text din Efeseni 5:19.
Te rog.
Nu spune prea multe lucruri la prima vedere, dar ne ajută să înțelegem modalitatea în care au comunicat apostolii adevărul, nu? Spune Pavel, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima lauda Domnului.
Asta face cumva trimitere la aspectul liturgic, la modul în care se închinau primii creștini.
Cum se închinau primii creștini?
Păi, citind în istorie, pretențiile sunt că liturgia, de o formă sau alta, ar fi o copie fidelă și nemodificată a ceea ce se întâmpla în perioada când trăiau apostolii.
Ce se întâmpla?
O mulțime de discuții pe subiectul ăsta. Cum să fie liturgia?
Pe care Biblia nu le acoperă.
Și ce facem în situația asta?
Nu le tratează. Păi ce facem? Citim din Biblie să vedem care este esența Evangheliei și de ea ne ținem. În rest, formele pe care nu le găsim în Biblie devin secundare. Au un rol în viața credinciosului, dar nu este rolul sau nu au rolul de a defini credința corectă.
Și nu le vezi ca subiect de dezbatere atât de importante punctele
nu
respective,
sunt de prim plan, ci de prim plan sunt cele care sunt transmise direct de Evanghelie. De exemplu, aici este foarte tare, foarte corectă sau foarte clară aluzia la modul în care creștinii se închinau, dar fără să avem detalii de formă. Ei știm că nu cântau psalmi. Asta era simplu, era din tradiția iudaică, evreii aveau psalmi, cântau în sinagogă, dar ce sunt cântările duhovnicești?
Posibil că erau cântările pe care ei le gândiseră în vremea de atunci, că sunt indicii și frazarea în unele pasaje din Noul Testament te duce cu gândul că Pavel, spre exemplu, ar cita din unele imnuri sau imne din perioada de atunci.
Da. Posibile forme credale, adică ce am primit de la apostol, aceea v-am dat și vouă, și anume că Iisus Hristos în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Adică sunt astfel de pasaje și nu este singurul, sunt alte pasaje cum este
Filipeni capitolul 2.
Da, Filipeni 2, în care Iisus se golește de sine, de slava lui divină și ia corpul uman și se duce până la moarte și într-o încă moarte de cruce, este un ritm în interior textul.
Par a fi niște cântări
sau cel puțin niște poeme ușor de memorat, care erau crezul creștin. Adică, cum spunem noi, dacă te trezește cineva noaptea din somn și te întreabă un subiect, tu ce îi răspunzi? Și creștinii asta răspundeau. Cred în Iisus Hristos că a venit de la Tatăl și s-a dezbrăcat de sine, a murit pentru noi, acum este la în dreapta Tatălui. Adică este esența crezului creștin. Și tocmai și mai departe, cântări duhovnicești, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Nu știm foarte bine ce sunt, nu știm cântările duhovnicești, la ele mă refer, nu știm care era exact structura serviciului divin, cât se închinau creștinii în casele lor particulare, în bisericile de casă și cât timp petreceau, cel puțin la început, la sinagogă, împreună cu iudeii, urmând liturgia de la sinagogă. Nu avem toate detaliile acestea și de aceea nu trebuie să construim pe ceea ce nu avem. Noi trebuie să construim pe ceea ce avem. Și ce avem? Ceea ce au scris apostolii, care este unul și același lucru cu ceea ce au vorbit ei. Ceea ce spune Ioan, că sunt alte lucruri pe care Iisus le-a spus și le-a făcut, dar nu am avut loc și timp să scriem în cartea aceasta, fără discuție, nu sunt elemente care să contrazică ceea ce avem scris în cartea aceasta.
Ai mintit de pasajul respectiv și vreau să citesc și telespectatorilor Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 30 și 31. Iisus a mai făcut multe alte semne înaintea ucenicilor săi, semne care nu sunt scrise în această carte. Însă, acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață veșnică în numele Lui. Eu văd că există un element ce l-a ajutat pe Ioan Apostolul, autorul, să stabilească ce să introducă și ce să nu introducă. Și toate celelalte trebuie să se circumcidă acestui element cheie.
Adică o învățătură, o practică, o formă, o liturghie, orice ar fi, îmi găsesc că este susținută de ceea ce spun apostolii în scris, care nu, au pus acolo în scris ca să ne fie de folos pentru viața veșnică, dacă nu este contrazisă o practică umană sau o idee umană de Evanghelie, să rămână. Poate să fie folositoare sau, cine știe, poate într-un anumit context. Dacă, în schimb, îmi afectează înțelegerea teologică, îmi reinterpretează textul, atunci este grav. Iar asta cu reinterpretarea textului este un lucru foarte serios. De ce? Pentru că cercetătorul trebuie să se asigure, am spus puțin ideea mai devreme, dar acum o accentuez, trebuie să se asigure că ceea ce înțelege el citând acele cuvinte din Scriptură, înțelesul, repet, este cel pe care l-a intenționat autorul. A folosi aceleași cuvinte nu înseamnă a transmite același înțeles. Eu sunt brașovean. Am crescut cu ideea Tâmpei, nu, orașul de sub Tâmpa. Toată lumea știe că Tâmpa este numele pe care îl poartă muntele la poalele căruia se află orașul Brașov. Dar te întreb, Marius, Tâmpa vine de la tâmpit sau tâmpit și Tâmpa descriu aceeași realitate. Ce înseamnă tâmpit astăzi?
Prost.
Ai folosit cuvântul acesta, orașul de sub... Ai pune numele acesta la un munte și să rămână în istoria orașul de sub Tâmpa? Acum, nici 100 de ani, mai puțin chiar, cuvântul Tâmpa sau în geometrie, dacă deschidem cărțile de matematică mai vechi, pentru unghiul optuzunghic vom găsi definiția de unghi tâmpit. Adică are forma aia care acum 70-80 de ani însemna optuzunghic, adică unghiul acela întors, nu ascuțit, ci care depășește 90 de grade. Da? Și de aceea este tâmpa denumită așa, pentru că în vremea aceea cuvântul tâmp sau tâmpa arăta exact forma muntelui la poalele căruia se află orașul Brașov. Acum, eu, în secolul și în zilele mele, dacă folosesc același cuvânt sau dacă citesc un text de acum 100 de ani
și induc sensul actual
și, nu, sau iau de acolo și spun, ia uite-mă ce scriau ăștia, unchi tâmpit. Da, da. Nu înțeleg despre ce este vorba, deși folosesc aceleași cuvinte. Acest lucru este foarte, foarte important, pentru că atunci când vorbesc de cuvântul, de exemplu, suflet în Noul Testament sau în Biblie, sufletul din Biblie s-ar putea să nu aibă același înțeles ca nu, cuvântul suflet din mintea multora din secolul 21, să nu aibă aceeași definiție ca cea din Dexul din 2017 al limbii române și așa mai departe. Adică nu este suficient doar să iau cuvinte și să spun că, uite, vezi, folosesc aceeași realitate din timpul apostolilor pentru că cânt psalmi. Păi da, dar psalmii pe care îi cânt eu astăzi, de exemplu, sunt pe muzică de secol 17 și 18.
Sau nu de sunt. Secol 9.
Sau de, da, da, nu 11. Sunt de secol 1, pentru că realitatea este că nu prea avem multe informații de acolo. Noi poate avem, nu există notație muzicală așa cum o avem noi astăzi și așa mai departe. Adică nu știm cum sunau exact psalmii aceia. Aceasta este doar o ilustrație palidă, arăta faptul că nu este suficient doar să folosești aceleași cuvinte ca să ai pretenția că ești apostolic, ci este nevoie să vezi ce concepte erau în spatele acelor cuvinte și când te asiguri că ai înțeles ceea ce a vrut apostolul să transmită, atunci poți să numești învățătura aceea apostolică. Și îți anticipezi întrebarea și pentru că o anticipezi, ți-o adresez eu ție. Cum să mă asigur că ceea ce înțeleg eu astăzi este ceea ce a intenționat apostolul să scrie în secolul I?
Păi aici apare tradiția, pentru că sunt unele figuri sau teorii sau păreri ce merg pe ideea că interpretarea corespunzătoare este cea care rămâne în linia aceasta și apare o autoritate interpretativă. Așa s-a înțeles, așa s-a interpretat, aceasta ar fi o variantă. Dar cred că trebuie să găsim varianta mai la origini și eu aș prefera să rămânem apostolici în spiritul apostolilor, ce utilizau scripturile. Știu că pare forțat, dar apostolii chiar erau biblici, în sensul că citau din Vechiul Testament și construiau la rândul lor parte din scripturi, că noi percepem astăzi Noul Testament ca parte din scrierile sacre, construind pe un teren deja lucrat.
Și așa văd și eu. Și asta este realitatea, pentru că avem tradiția de gândire a Vechiului Testament, care este normă pentru Noul Testament. Apostolii, indiferent către cine scriu, citează și fac aluzii masive la Vechiul Testament. Pavel exact. Scrie Galatenilor. Păi cei din Galatia nu erau iudei, erau creștini veniți dintre neamuri.
Dar le argumentează cu texte din Vechiul Testament, nu?
Vechiul Testament, foarte bogat. Asta înseamnă că oamenii erau experți în Vechiul Testament. Nu doar că l-au auzit și ei, ci erau experți în Vechiul Testament. Pavel le scrie Corintenilor și le scrie Romanilor. Și vine cu concepte și cu ilustrații și cu pasaje din Vechiul Testament. Adică asta arată că scriptura, norma pentru creștinismul primar era Vechiul Testament. Ceea ce scriau apostolii, ceea ce scria Pavel, erau cărțile care explicau Vechiul Testament și erau autoritare pentru că veneau de la martori oculari, fie cei care l-au văzut în mod direct pe Iisus Hristos, fie Pavel care l-a văzut mai târziu pe Iisus Hristos prin revelație, adică prin descoperire directă a lui Iisus Hristos, și în sensul acesta erau considerate, să le spunem, interpretările autorizate. Și la încheierea secolului I au rămas interpretările autorizate, s-au închis, să spun așa, rămânând singurele interpretări autorizate ale Vechiului Testament. De ce spun acest lucru? Pentru că tot, nu la sfârșitul secolului I, sfârșitul, începutul secolului II, vedem deja că apar mișcări eretice care foloseau textul biblic așa cum l-a folosit satana în disputa cu Iisus sau în ispitirea lui Iisus.
A citat din Biblie nu înseamnă că ești biblic.
Exact. Adică folosea textul din Biblie și spunea, știți la ce s-a referit Iisus când a spus căutați mai întâi împărăția cerului? Și începeau cu alegorizare, cu interpretări, veneau de la spirit, Platon, ceea ce au mai spus un filozof nu știu pe unde și asta vreau să spună Iisus.
Cu privire la interpretare aș găsi o cheie ce este enunțată de chiar Iisus Hristos. În drumul către Emaus, după înviere, el citează din Vechiul Testament și o face trimițând la toate pasajele ce aveau legătură cu profețiile mesianice și concluzia pe care el o trage este că toate aceste lucruri se împlinesc în el. Uită-te că și apostolii, oricare ar fi fost ei, fie că sunt din cei 12 ucenici, fie că e vorba de Pavel ce vine ulterior printr-o revelație specială, ei au o hermeneutică, o notă interpretativă cristocentrică. Și cred că aceasta ar trebui să fie cheia de înțeles al textului sacru în contextul bisericii creștine. Pentru că Hristos este figura centrală, este elementul definitoriu. Nu întâmplător ei în Antiohia au primit în cele din urmă ucenicii porecla, denumirea de creștini de la Hristos.
Mai ales, iar dictonul acesta sau metoda aceasta de interpretare mai târziu a fost formulat de protestanți sub ceea ce e bine cunoscut astăzi ca sola scriptura. Adică, de unde mi-au explicațiile din Biblie? De unde, citesc un pasaj în Biblie, de unde știu că am interpretarea corectă? Păi, mă duc în vechime să văd dacă în Vechiul Testament era anticipată acest șir teologic, acest fir teologic și vin în prezent, adică în prezentul Noului Testament, să văd dacă ceea ce este în Noul Testament confirmă ceea ce s-a spus în vechime. Vreau să citesc ceea ce ai amintit tu. Spune Domnul Iisus Hristos, sau spune Luca despre Domnul Iisus Hristos, apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. De ce vreau să amintesc lucrul acesta? Pentru că în aceste trei exprimări, legea lui Moise, proroci și psalmi, Domnul Iisus Hristos se referă la canonul Vechiului Testament, așa cum îl știm noi astăzi, la cele 39 de cărți. Atât. Și nu la altele în plus, așa cum s-a întâmplat sau cum au fost adăugate în perioada intertestamentală și alte cărți deuterocanonice sau apocrife. Pe când ceea ce spune aici Mântuitorul este exact împărțirea canonului, așa după cum o foloseau evreii și considerau...
Legea lui Moise?
Fiind primele 5 cărți, Pentateuhul. Apoi, prorocii, sunt prorocii importanți și prorocii, să-i spunem, mici, iar prin prorocii introduceau în rândul prorocilor și cartea Iosua, judecători, pentru că iudeii aveau interpretarea aceasta. Ceea ce a promis Dumnezeu este istorie pentru ei. Dumnezeu a promis și a îndeplinit. Și apoi venim și la capitolul psalmi sau scrieri, unde intrau cărțile acestea poetice, da, și de înțelepciune. Inclusiv cu Estera, cu Rut și cărțile acestea, să-i spunem frumoase. Oricum, canonul biblic vechi testamental se încheia cu cronici, cu 1-2 cronici, iar Mântuitorul face trimiterea acolo. Și aceasta este norma de interpretare pe care o găsim în Noul Testament.
Îți mulțumesc că ai fost cu noi și aș vrea acum către finalul emisiunii să ne orientăm puțin la ceea ce va fi, să le spunem telespectatorilor ce va fi în emisiunea următoare și modul în care noi gândim să interpretăm sau să înțelegem istoria Bisericii Creștine în cursul ei. Cum vezi tu, dacă ar fi să preiau terminologia din perspectiva textului, cum vezi nota interpretativă asupra istoriei, dacă îmi permiți o hermeneutică a istoriei Bisericii Creștine?
Îmi place să o văd așa cum o amintește Ioan spre sfârșitul Evangheliei lui, că anume ceea ce a scris este pus acolo pentru cei ce nu au văzut și cred. Adică asta este tendința lui Ioan în Evanghelia lui Iisus, îi spune lui Toma, pentru că ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Asta mă aduce în realitatea secolului 2 a bisericii creștine fără apostoli. Acum ei cum se descurcă? În secolul I au avut pe apostoli, dar în secolul 2 nu-i mai au. Cum se descurcă pentru a se hrăni în așteptarea promisiunii, împlinirii promisiunilor Mântuitorului? Ce e de urmat acum? Și așa aș vedea, să-i spunem, istoria sau hermeneutica aceasta a istoriei, să vedem existența fără apostoli, fără Iisus, ce certitudini putem avea, unde, care este terenul solid pe care putem construi pentru a ajunge la aceleași concluzii pe care le-au avut și apostolii. Sau cu alte cuvinte, dacă l-am avea astăzi pe unul dintre apostoli între noi, ar recunoaște credința pe care noi o avem și argumentele pe care noi le folosim, le-ar recunoaște ca fiind ale lor. Uh-huh. Și cred că putem să ajungem să avem această certitudine fiind foarte atenți la ceea ce s-a întâmplat imediat după perioada apostolilor.
Aș vrea să-ți propun ca în ocazia următoare să discutăm despre a doua generație de credincioși și cei ce au urmat de după. De ce spun a doua? Pentru că e o categorie aparte, acești părinți apostolici sunt cei ce i-au cunoscut pe apostoli, au devenit ucenicii lor și ulterior aș vrea să surprindem cum într-o manieră cumva pe furiș, pe neobservate, sesizăm anumite schimbări. Despre lucrurile astea aș vrea să discutăm în ocazia viitoare. Cum ceea ce se numește tradiție încetează să mai fie tradiție și elementele novatoare se depărtează de original.
În același timp trebuie să fim conștienți de o realitate. Biserica și istoria ei nu este doar un fenomen uman. Transmiterea textului biblic, putem să spunem că este un fenomen uman, pentru că oamenii au copiat scriptură după scriptură, dar este dublată de altceva. Nu putem să spunem că este o simplă coincidență faptul că Noul Testament este cel mai bine păstrat text al Antichității. Nu putem să nu observăm faptul că dintre toate cărțile Antichității, dintre toate scrierile, cel mai sigur suntem de Noul Testament, că ceea ce s-a scris în secolul I, exact acel lucru îl avem și noi în secolul 21. Nu putem să negăm această realitate. Și vin la vorba unui istoric, Mull se numește el, și el spune așa, și îmi place citatul acesta, nu, dacă l-aș spune, l-aș parafraza, l-aș strica, de aceea vreau să-l citesc. El zice așa, dacă apariția nazarinenilor, adică a creștinilor, un fenomen atestat incontestabil de Noul Testament face o mare breșă în istorie, o breșă de dimensiunile și forma învierii, cu ce își propune istoricul secular să o umple? Nașterea și creșterea rapidă a bisericii creștine rămâne o enigmă nerezolvată pentru orice istoric care refuză să ia în serios singura explicație oferită de biserică. Adică asta este fenomenul. Vedem cu ochii noștri Biblia, a ajuns până la noi, a ajuns într-o formă atât de bine conservată. Vedem istoria și evoluția bisericii creștine, aceste lucruri le vedem. Putem să încercăm niște explicații, să subliniem sau să accentuăm elementul uman care ne este la dispoziție, dar să nu uităm că în tot acest timp există o forță nevăzută care aranjează lucrurile, care ne conduce la adevărata interpretare și așa mai departe.
Vreau să-ți mulțumesc că ai fost alături de noi. Eu mă simt îmbogățit, sper că să fi fost util și pentru telespectatori și te invit și în ocazia viitoare. Și așa cum am anunțat, să discutăm despre perioada post-apostolică și noile direcții în călătoria bisericii în secole și, bineînțeles, să surprindem și sensul scripturilor în contextul mai amplu. Dragi telespectatori, sunt Marius Necula, am fost împreună cu Gabriel Ișvan, am încercat să deslușim tainele a ceea ce noi numim Biserica Apostolică, începuturile ei, iar sub Sola Scriptura, noul serial își propune să surprindă înțelesurile scripturilor în decursul istoriei bisericii. Institutul Sola Scriptura își propune să studiați scripturile. Accesați www.solascriptura.ro pentru a afla mai multe detalii. Până data viitoare, numai bine! La revedere!